Unha folga xeral convocan os sindicatos na comarca de Ferrol finalmente para o día do 10 de marzo. Falamos co secretario comarcal da CIGA, Manuel Grandal. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Que razóns levaron os sindicatos a realizar esta convocatoria finalmente para o 10 de marzo?
Bueno, ficais a razóns vayan de bello, non? De feito, nos xa tiñamos unha movilización no mes de marzo do ano pasado, que, bueno, pola situación da pandemia tuvo que aplazarse. Non deixamos de petar nas portas que entendíamos que tínhamos que petar pola situación que está a padecer nas tres comarcas, por Terra, Unha e Ortegal. Recuperamos no mes de decembro esa movilización con esa cadea humante que fixemos entre os concellos de Narón e Ferrol, e obviamente isto trátase de un paso máis adiante para seguir demandando o que nos debe, non? Eu quero referirme a eso, non? Dicir, demandando o que nos debe. Desde marzo, entre outras cousas, celébrase, morreron compañeiros e traballadores por defender dereitos dos traballadores, pero tamén xustiza, non? Bueno, pois xustiza é o que nos están roubando, o que non hai con estas nosas comarcas e que cada vez están máis abandonadas. Se non hai industria, obviamente as comarcas non poden funcionar, e vemos como está o que está a pasar, acaba de pechar Gamesa, o que está pasando con Navantia, o que pasa nas Pontes, o que temos en Galicia textil, en fin, é todo un suma e sigue, e non vemos nin por parte da Xunta Galicia, nin por parte do Goberno Central, que poñan en riba da mesa alternativas, non, é dicir, solucións de futuro. O sea, non vale todo aquel parafernalias de comulgar con rodas de muiño, CIS, TUR, Plan Ferrol, etcétera, etcétera, isto é outra cousa.
Ademais da folga xeral, convocades para ese día, para o 10 de marzo, unha manifestación. De que xeito se levará a cabo esa acción de protesta?
Ben, nos esperamos, e para eso estamos traballando, para que sexa unha manifestación masiva. E de feito, pois, sendo conscientes da situación que se está a vivir, pois, como ben podedes ver na convocatoria, o que utilizaremos serán grandes avenidas, non? É que, as avenidas do polígono da Gándara, a estrada de Castela, e rematamos tamén pois na Porta Nova, que non é só a plaza, sino que colle todo o que son os carrís de entrada de entrada e saída en Ferrol das Pías e tamén a propia estrada de Castela, non? Por tanto, no que ten a ver con os temas de seguridade, non vai haber ningún problema, ademais vai haber servicio de orden, procuraremos non, plantexaremos de clara xente que hai que respetarlo e vamos a respetarlo.
Que iniciativas terían que adoptar as diferentes administracións, tanto a Xunta de Galicia como o Goberno Central, a curto prazo, para que non se agrave a situación que atravesa a comarca que ti antes citabas, poñendo como exemplo o sector naval, Gamesa, Galicia Textil, Endesa?
Pois vamos a ver, a curto prazo, no que se refire á industria, aí temos, é dicir, a Xunta fala de que ten 108 proxectos, pero non temos, non sabemos de que ningún dos proxectos recaen esta comarca. Pero é unha cuestión que é básica, non? É dicir, e eu quero poñela como exemplo. Aquí, nos proxectos, digamos, de enerxías renovables, non pode ser que a Xunta e o Goberno Central non exixen ás empresas, ás eléctricas que vayan levar ou que vayan a ser concesionarias unha vez máis do tema eléctrico, dos proxectos eléctricos, que non leven consigo para allá dos proxectos industriais que se fagan aquí a gran maioría dos componentes dos parques eólicos e tamén da enerxía eólica mariña e outros, non? Que poden estar tamén dirixidos a novas tecnoloxías, a novos proxectos. Iso é básico, pero eu quero deixarte claro a toda a ciudadanía que non estamos inventando nada. Só un exemplo. Gamesa acaba de pechar unha fábrica nesta comarca. Non vou entrar, que si, obviamente, é unha deslocalización. Pero, curiosamente, aquí, sobre todo a xente de Ferrol e os traballadores e traballadoras de Ferrol saben que en Astano está unha empresa que se chama Winder, xunto con Navantia, facendo aparellos eléctricos, que acaban de levar parte de un parque en Francia. O goberno francés, sin ningún reparo, sin saltarse ninguna lei, exíxele a Winder e a Navantia que teñen que montar ali unha empresa para fabricar componentes con traballadores de ali. Por tanto, non estamos inventando nada, non ten discusión isto, é unha decisión política, única e exclusivamente. No referido ao sector naval, pois obviamente, o sector naval está sin carga de traballo durante un período máis ou menos de 2 anos. Hai posibilidades de que ter carga de traballo? Claro que hai posibilidades de ter carga de traballo. Tanto para facer un novo buque, pero quero tamén deixar claro, unha das cousas que estamos demandando, hai un buque do exército para ser transformado na ría de Vigo. E, obviamente, ademais, ese buque foi orzamentada a transformación por Navantia Ferrol. Que sentido tería que ese buque se vaya a transformar ao sur, a Cádiz ou a Cartaxena? Eu creo que ningún, absolutamente ningún. Por tanto, esa é unha demanda e é un traballo inmediato, depende dunha decisión política. Mais, hai un buque en Asteleiro Barreras, Asteleiro do Cal, ao cal recibeu millóns de euros da Xunta de Galiza, que ten que ser carenado e pintado, orzamentado por Navantia, e corremos o risco de que ese asteleiro está en dúbida que se vaya a facer eses traballos a Santander ou a Francia. Aos gobernos teñen que exixir cousas. Son medidas moi concretas e medidas que son no inmediato, que son no inmediato. Obviamente, despois temos que falar de medidas a medio e longo prazo, como falábamos naquel documento que elaboramos xunto coas alcaldías das tres comarcas, de todas as necesidades e todas as débedas que teñen tanto a Xunta de Galicia como o Goberno Central con estas comarcas.
Folga xeral convocada nas comarcas de Ferrolterra e Ume-Ortegal para o 10 de marzo. Manuel Grandal, secretario comarcal da CIGA, moitas grazas.
Gracias a vos, un saúdo.